Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-puan para pendengar setia podcast G100 Network sekalian. Apa khabar tuan-tuan puan-puan semua? Saya doakan tuan-puan semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Semuanya ceria-ceria insyaAllah. Okey tuan-puan semua, saya Nik Muhammad Kamal bin Nik Hanafi, moderator anda pada siaran podcast episod 96 pada kali ini. Okey, jadi boleh jadi tuan-puan para pendengar mungkin ada yang sedang memandu, ada yang sedang menjamu selera, mungkin juga yang sedang buat kerja rumah, mungkin ada yang sedang bermain dengan anak-anak dan sebagainya. Tapi tuan-puan, tahniah jika tuan-puan memilih siaran podcast untuk mendengar perkongsian ilmu pada kali ini. Sebagai ketika kita buat juga aktiviti lain, kita juga boleh untuk menimba ilmu dengan sebanyaknya. Okey, tuan-puan semua, para pendengar sekalian, podcast kita pada kali ini sangat istimewa kerana kita berada di suasana suasana bulan kemerdekaan tuan-puan. Okey, jadi sudah tentulah bicara kita pada kali ini juga nak membincangkan tentang kemerdekaan, tapi bukan tentang nak story tentang sejarah kemerdekaan, taklah tuan-puan Tapi kita akan lebih pergi lebih detail tentang bagaimana kita nak merdeka dari sudut kewangan. Okey. Jadi tuan-puan semua, bersama dengan kita pada kali ini dua panelis yang kita jemput insya-Allah yang akan berkongsi dengan tuan-puan semua perkongsian ilmu, dan saya yakin dan percaya panelis kita ini sangat berkelayakan untuk membicarakan tajuk kita pada kali ini. Jadi lebih dahulu saya memperkenalkan dan mempersilakan panelis kita yang pertama. Okey, yang bernama Tuan Syahrizam Arif ataupun lebih dikenali sebagai Tuan Ujang. Assalamualaikum, apa khabar Tuan Ujang?
Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Nik.
Okey, Tuan Ujang. Tuan Ujang bersiaran di mana?
Saya bersiaran daripada Kerubung, Melaka.
Di Melaka Okey, jadi Tuan Ujang mungkin boleh perkenalkan diri sedikit. Mungkin para pendengar kita nak berkenalan dengan panelis kita. Silakan Tuan Ujang.
Terima kasih Tuan Nik. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Syahrizam bin Arif. Saya berasal daripada Kerubung, Melaka. Menetap di Kerubung, Melaka lah. Okey. Status dealership saya adalah purity dealer. Bermula selepas COVID lah. Sebelum tu saya adalah seorang penyimpan emas yang beli, simpan dan senyap sunyi sejak 2014 lah. Jadi selepas COVID tu saya mendapat kesedaran untuk berkongsi tentang kebaikan emas ni. Okey, saya sudah berkahwin, mempunyai 3 orang cahaya mata, seorang perempuan dan 2 lelaki. Pekerjaan saya merupakan seorang pesara tentera. Yang telah bersara pada tahun 2018, dan kini saya membuat kerja sampingan detailing kereta dan cuba ke arah full time menjadi dealership public gold. Okay, tuan-tuan boleh menghubungi saya di media sosial saya, Facebook Rizam Haji Arif, di Instagram saya Ujang Public Gold, di TikTok saya Ujang Coating Public Gold, dan ataupun boleh WhatsApp saya di nombor 019-578-6855, ataupun boleh pergi ke website saya www.publicgoldofficial/ujangcoatingpg.
Okay,
terima kasih. Kembali semula kepada Tuan Moderator.
Okey, sama-sama Tuan Ujang. Okey, baik para pendengar sekalian, tuan-tuan, puan-puan semua, boleh untuk menghubungi Tuan Ujang. Okey, dari segi media sosial telah diberikan dan juga bagaimana nak menghubungi beliau telah pun dimaklumkan tadi. Tuan-puan boleh catat nombor beliau, boleh hubungi beliau untuk bimbingan dan sebagainya. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada panelis kita yang kedua, iaitu saya mempersilakan Puan Fazilah Abdul Wahab. Assalamualaikum, apa khabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan Nik Kauman, selaku moderator pada sesi podcast kita pada kali ini. Alhamdulillah, baik Tuan Nik.
Okey, Alhamdulillah Puan Fazilah. Okey, Puan Fazilah, mungkin juga ada yang nak berkenalan dengan Puan Fazilah dan mungkin juga nak menghubungi Puan Fazilah untuk dapatkan bimbingan. Silakan Puan Fazilah, perkenalkan diri.
Okey, insyaAllah boleh. Okey, seperti mana yang telah disebutkan oleh Tuan Nick tadi, ya, kepada semua pendengar-pendengar podcast kita pada kali ini, nama diberi Fazilah binti Abdul Wahab. Saya sebenarnya orang negeri Kedah, Kedah negeri Jelapang Padi. So kalau ada orang-orang Kedah ni sila bersama-sama dengan kita untuk mendengar mutiara-mutiara ilmu yang akan dikongsikan pada sesi podcast pada kali ini. Tapi saya bersiaran ni daripada Sungai Buloh, Selangor, dan saya memang menetap di sinilah. Kan. Status dealership saya dalam Public Gold, saya adalah merupakan master dealer. Pekerjaan hakiki saya adalah seorang guru di salah sebuah sekolah menengah lah di tempat saya menetap sekarang ni. Saya juga telah berkahwin dan ada empat cahaya mata lah, lebih satu daripada Tuan Ujang tadi kan. Tapi sama saya pun ada seorang je puteri, tiga orang putera lah, dan saya ada seorang baby lah kan, baru berusia 6 bulan. Okay, untuk menghubungi saya, boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh ke FB saya. Saya aktif di FB atas nama Fazilah Abdul Wahab, ataupun di TikTok saya fazilah.aw, ataupun di Instagram pun sama fazilah.aw, dan boleh juga ke website saya iaitu Public Gold Official / Fazilah Fizi, nama saya dan suami saya Fazilah Fizi. Okey, sebut sedikitlah tentang perjalanan saya dalam Public Gold ni. Sebenarnya saya menjadi penyimpan emas Public Gold ni sejak 2016 macam tu lah, mula dengan satu dinar macam tu, kemudian senyap kan, senyap tak beli tak apa, tak ada ilmu kan, tak tambah-tambah, sehinggalah pada tahun 2019 saya dikejutkan oleh introducer saya lah untuk menambah tabungan emas, dan kalau dia offer juga, beliau offer juga untuk saya grab dealer kan, so saya pun rasa okay, why not cuba kan. So saya pun grab lah dealer pada tahun 2019, tapi mula aktif menyebarkan ilmu emas ni kepada masyarakat di luar sana bermula tahun 2020 lah, dengan mula mencari ilmu dan sebagainya, dan sebarkan juga kepada masyarakat di luar sana. Okay, itu saja Tuan Nick, buat permulaan saya kembalikan kepada Tuan Nick. Terima kasih.
Okey. Terima kasih kepada Puan Fazilah di atas perkongsian tentang diri beliau tadi. Jadi tuan-puan para pendengar sekalian boleh hubungi beliau untuk mendapatkan bimbingan tentang pengurusan kewangan dan simpanan emas juga tuan-puan. Okey. Baik, now sekarang tuan-puan sekalian dan para panelis kita, kita akan mula masuk kepada tajuk perbincangan podcast kita pada kali ini. Nah, kita sebenarnya nak santai-santai ya tuan-puan ya, sambil-sambil kita buat kerja dan sebagainya, kita dengar perkongsian ilmu. Baik. Kita ini sempena bulan kemerdekaan, Tuan Ujang bila Tuan Ujang share tadi tentang biodata beliau yang beliau ni merupakan pesara tentera, jadi saya pun rasa macam oi, macam kena dengan Tuan Ujang ni kan, kita dah kemerdekaan, kita dah mula saya pun tadi baru tertengok lah tengok di Pawagam lagi lah, saya tengok di YouTube lah tentang review Malbat Misi Bakara tu kan, tentang ketenteraan, bagaimana kita rasa macam sifat jati diri patriotik tu mulalah kita rasa. Tapi istimewanya kita punya perbincangan kali ini, kita bukan nak bicara tentang bagaimana penjajah datang ke negara kita, tapi Tuan Ujang, mungkin Tuan Ujang boleh share tentang bagaimana rakyat jelata ni kan, ataupun mungkin Tuan Ujang boleh share apakah masalah ataupun cabaran yang dihadapilah oleh rakyat Malaysia ni untuk mereka ni nak bebas daripada penjajahan dari segi kewangan ni. Mungkin Tuan Ujang boleh cerita sikit tentang gambaran umum lah tentang apa yang dihadapi oleh rakyat Malaysia pada ketika ini. Silakan Tuan Ujang.
Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, saya nak berkongsi sikitlah. Kalau dulu kita dijajah oleh penjajah yang datang daripada luar negara menjajah negara kita. So selepas negara kita merdeka ni, tetapi minda kita ni masih dijajah dari segi ekonomi. Kita masuk penjajahan ekonomi tu, kita masih tidak nampak tentang kebebasan kewangan ni. Kita sentiasa dibelenggu, dihimpit dengan masalah-masalah kewangan lah. Seperti apa yang saya nampak sekarang ni, macam kos sara hidup yang tinggi, meningkat kan. Tapi dalam peningkatan kos sara hidup yang tinggi tu, dia seiring juga dengan kos gaya hidup yang tinggi.
Betul.
So bagi saya, benda ni mindset kita. Kita perlu ubah mindset kita dari kehidupan kita yang okey, ni saya minta maaf lah. Kita ni macam saya pun pendapatan gaji B40, tapi mindset kita ni nak kehidupan seperti T20. Kalau kita boleh minum kopi tarik ataupun Milo tarik di restoran-restoran yang biasa dengan harga RM2, RM2.50, kenapa kita nak pergi kedai kopi yang harga secawan kopi RM18? Betul tak kan?
Betul tu Tuan Jal.
So, kalau kata nak merasa 2-3 bulan sekali tu, bagi saya okey lah. Boleh lah kan? Tak ada masalah nak merasa. Tapi kalau dah satu minggu tu 4-5 kali pergi, sebulan dah berapa kan? So, kita ubah mindset kita lah. Daripada dijajah, apa, maksud saya menjajah ke arah membelenggukan diri kan. Okay, lepas tu yang kedua, kita rancang kita punya bajet ataupun belanja bulanan kita lah. Kita rancang. Contohnya macam biasanya yang saya nampak anak-anak muda yang baru bermula bekerja, gaji bulan pertama ataupun bulan kedua tu diri tu berkobar-kobar. Nak beli kereta. Okey, beli kereta tu tak ada masalah, mungkin transport lagi nak pergi tempat kerja. Tapi bagi saya, kita bermula dengan kereta yang harga rendah. Seperti macam Tuan Mentor pernah cakap, kita beli, tujuan beli kereta ni adalah nak bergerak daripada point A ke point B. Kan? So, kita ikut bajet gaji bulanan kita. Tak perlulah kita nak ikut kawan-kawan, kadang okay, nak buat keluar kereta jenama apa, Euro lah, jenama luar negara lah. Kita ada jenama kereta kita sendiri. Dan saya sendiri pun pakai kereta jenama Malaysia sendiri, Toro 2 Viva, yang saya rasa memang dah 12 tahun setia dengan saya. Itu memang yang apa yang saya rasa anak muda perlu tekankanlah. Pandangan saya yang seterusnya, pada anak muda ni, kita perlu ada perancangan tentang gaji kita. Maksudnya setiap kali gaji, kita kena ada perancangan bajet untuk perbelanjaan kita. Kita selesaikan hutang, apa benda yang kita nak beli kan. Lepas tu perancangan tentang kita menyimpan daripada gaji bulan tu lah. Sebab dalam kita tujuan kita buat menyimpan ni sebenarnya adalah untuk digunakan masa-masa kecemasan, masa-masa akan datang. Dan seterusnya bagi saya lah, kita cuba hidup di bawah kemampuan. Di bawah kemampuan, maksudnya bagi saya ni, okay, contohnya permulaan gaji RM1,500, kita berbelanja supaya jangan melebihi pendapatan gaji kita lah, RM1,500 tu. Macam tadi, saya kata tadi, kita nak beli kereta, kita beli dulu kereta yang murah-murah. Dan betul, kita punya bajet bulanan tu, kita kena rancang betul-betul lah. Kita kena buat dalam nota lah. Macam saya punya bajet bulanan, perbelanjaan bulanan saya, memang saya ada buat nota. Setiap bulan, duit saya ke mana saya pergi. Saya akan tulis semua supaya saya tahu saya boleh uruskan duit saya tu supaya tidak tak over budget ataupun kita berhutang lagi. Okey, satu sajalah pandangan saya dan kembali semula kepada moderator.
Okey, terima kasih kepada Tuan Ujang. Okey, para pendengar sekalian, jadi saya rasa saya boleh dapat antara poin yang Tuan Ujang share tadi ialah, pertama ialah gaya hidup tuan-puan sekalian. Bagaimana cabaran kita pada hari ini, rakyat jelata ini, bagaimana mereka menghadapi ataupun masalah gaya hidup yang kadang-kadang ada sekarang pada kita ni, tak mampu untuk menguruskan dari segi perbelanjaan, pendapatan dan sebagainya. Okay? Dan juga apa yang disebut oleh Tuan Ujang tadi ialah tentang bagaimana anak muda, cabaran anak muda hari ini yang mungkin dapat kerja bulan pertama, bulan kedua tu dah mula nak pakai kereta baru yang lebih mahal kan. So itu antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh rakyat jelata pada hari ini. Jadi Puan Fazilah, apakah yang Puan Fazilah boleh share untuk anak-anak muda, rakyat jelata kita ni kan, handle this situation lah. Bagaimana mereka nak menghadapi cabaran-cabaran macam ni? Silakan Puan Fazilah.
Okey, insyaAllah. Terima kasih Tuan Nick dan juga terima kasih juga kepada Tuan Ujang sebagai panelis yang pertama tadi yang telah pun berkongsi cabaran rakyat Malaysia pada hari ini dalam menguruskan kewangan dan kita banyak terhimpit dengan masalah-masalah kewangan lah. Sebab kalau kita tengok pun bank negara kan pernah keluarkan satu statistik kan yang menunjukkan rakyat Malaysia ni hampir kalau dulu dia kata 75% kan, tapi yang terkini menyatakan hampir 90% rakyat Malaysia tidak memiliki simpanan apa RM1,000. RM1,000 pun tak ada sebagai simpanan walaupun dah bekerja bertahun-tahun. Itu memang satu cabaran yang sangat dahsyatlah. Semoga kita yang yang mendengar sesi podcast perkongsian ilmu pada malam ini tidak tergolonglah kan dalam golongan yang dihimpit masalah kewangan seperti ini kan. Okey, jadi sedikit sharing lah, saya pun bukanlah orang yang pakar dalam kewangan, tapi sebab kita belajar dan kita ada mentor kan, saya pun bermentorkan kepada Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i juga yang menyatakan pengalaman beliau kan daripada B40 macam mana beliau menguruskan kewangan sehingga menjadi T20. Jadi benda-benda tu yang penting. Jadi pada saya langkah yang paling perlu kita buat dalam diri kita untuk mengatasi masalah kewangan ni ialah ilmu dan mindset lah. Kita perlu ada ilmu dan kita perlu ada mindset yang betul tentang kewangan. Jadi nak ada mindset yang betul tentang kewangan, kita kena bermula dengan ilmu. Kalau ilmu salah, maka kewangan kita pun mungkin akan ke laut lah kan, orang muda kata kan. Okay. So yang pertama, kita mesti urus gaji kita dengan bijak dan dengan ilmu yang betul. Kan? So kalau mengikut Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i dalam buku dia, yang ni saya sarankan kepada semua pendengar podcast untuk kita dapatkan buku ini, iaitu buku Misi Bebas Hutang, yang pada saya sangat murah sebab ilmu dalamnya sangat mahal. Buku yang santai tapi sampai kan. Misi Bebas Hutang ni kita mesti dapatkan untuk kita cari ilmu dulu. Menurut beliau, benda pertama yang kita kena buat bila kita dapat gaji adalah simpan dulu baru belanja. Bukan kita belanja dulu, tunggu baki baru nak simpan. Memang tak akan ada baki lah. Dan saya rasa memang tu sangat tepat kan. So apa saja pendapatan yang kita dapat, tak kira lah gaji ataupun kalau kita ada buat bisnes, untung bisnes dan sebagainya, kita mesti amalkan prinsip ini, simpan dulu baru belanja. Kan? Lepas tu, tapi kita bila kita simpan dulu baru belanja ni, kadang-kadang kita dah buat. Dah buat. Tapi kadang-kadang bila dah sampai hujung bulan, duit yang ada tu kita korek balik. Kan, korek balik. Jadi langkah yang kedua sebenarnya, kalau kita nak menjurus kepada kita nak mewujudkan simpanan yang kukuh ataupun simpanan yang tak mudah bocor ni, kita kena wujudkan juga forgotten saving, simpanan yang kita kena lupakan. And so kita simpan dulu baru belanja, dan duit yang kita simpan tu kita mesti alihkan sebahagiannya ataupun 10% daripada simpanan kita tu ke dalam bentuk simpanan yang kita kena lupakan, tak boleh ingat-ingat. Dan paling kalau ikut Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, dia kata simpanan yang memang kita tak, yang boleh dilupakan ni ialah simpanan dalam bentuk emas lah. So jadi 10% daripada simpanan kita tu kita memang kena alihkan ke dalam bentuk emas supaya simpanan itu kekal dan tak mudah bocor. Yang ketiga, step ketiga, yang ketiga, bila kita nak menyimpan ni, sebenarnya kita tak boleh tunggu tau. Kita kena terus bermula. Langkah dia kena terus bermula. Bila kita ada masalah kewangan tapi kita masih teragak-agak nak menyimpan ke tak, dia takkan jadi. So kita kena pupuk tabiat tu, kena terus bermula. Bukan soal jumlah banyak mana tu, tapi kita kena pupuk tabiat menabung tu terlebih dahulu. Kan? So saya rasa setakat itu dulu Tuan Moderator, Tuan Nick. InsyaAllah kita sambung lepas ni. Terima kasih Tuan Nick.
Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Fazila. Okey, saya agak tertarik dengan statistik yang Puan Fazila share tadi. Tuan-puan, para pendengar sekalian, tentang bagaimana peningkatan rakyat Malaysia yang tidak mempunyai simpanan walaupun 1,000. Dulu dikatakan 70%, sekarang 90%. Jadi tuan-puan, para pendengar sekalian, ini sebenarnya satu orang kata macam wake up call lah, ataupun kita perlu bangkit untuk membaiki pengurusan kewangan kita. Mungkin kalau yang dengar ni sekarang ni semuanya semua okey kan, mungkin para pendengar tuan-puan semua okey, tapi bagaimana dengan orang-orang terdekat dengan tuan-puan semua? Okey, jadi sangat penting untuk tajuk pada kali ini untuk kita bincang dengan sebaiknya bagaimana untuk menguruskan kewangan dengan sebaik mungkin. Baik, Puan Fazilah, saya rasa macam tak cukup sharing Puan Fazilah tadi tu tentang langkah tu kan. Mungkin Puan Fazilah boleh beri lagi tentang tips ataupun nasihat tambahan lah Puan Fazilah kepada masyarakat kita, sebab ada yang macam bila dapat gaji setiap bulan tu rasa macam tak cukup je gaji tu kan, dengan pembelanjaan yang ada untuk family dan mungkin tentang diri dia sendiri, sehingga itulah yang menjadikan beliau untuk beralasan untuk tidak menyimpan Puan Fazilah. Macam mana tu Puan Fazilah, silakan.
Okey, insyaAllah, mudah-mudahan. Okey, terima kasih Tuan Nick lagi sekali. InsyaAllah kita sambung sikit lagi kan. Sebenarnya kalau nak lebih macam yang sebut tadilah, kalau kita nak dapat direct, yang direct ya. Saya memang syorkan, saya lagi sekali syorkan tuan-tuan dan puan-puan pendengar podcast untuk dapatkan buku Misi Bebas Hutang karangan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, iaitu guru kamilah ya. Okey, sebenarnya dalam menyimpan ni dia bukan soal pendapatan tau, pendapatan kecil ke pendapatan besar ke, sebenarnya itu bukan soalnya kan. Kalau kita tengok kebanyakan pakar-pakar kewangan kan, dia sebut nak membina kekayaan ni, sebenarnya dalam menyimpan ni, sebab kita nak bina kekayaan ni, sebenarnya dia bukan soal berapa banyak pendapatan yang kita dapat tau, tapi berapa banyak yang kita boleh simpan daripada pendapatan yang kita dapat. Kadang-kadang setengah orang gaji besar, belanja pun besar, kan, komitmen tinggi, jadi tak dapat menyimpan. Kadang-kadang dia punya belanja tu lebih daripada pendapatan, walaupun RM1, dia dikira lebih. Gaji RM5,000, belanja RM5,000 katakan. Itu dah dikira memang terhimpit lah kan dengan masalah kewangan. Katalah orang yang bergaji RM1,000 tapi dia boleh menyimpan RM100 sebulan. Dia akan kaya satu hari nanti. Sebab itu dia punya prinsip dalam bina kekayaan. Kita mesti simpan dulu baru belanja, dan bukan soal jumlah pendapatan tetapi berapa banyak jumlah simpanan yang kita boleh simpan daripada pendapatan kita. Jadi bagi yang bergaji kecil kan, kadang-kadang memang kita akan macam mengeluh macam mana nak menyimpan kalau duit pun tak cukup. Itu memang keluhan biasalah bagi orang yang bergaji kecil. Itu sebab apa? Sebab sebenarnya dia belum ada ilmu dan mindsetnya pun masih belum berubah. Sebab tu perlunya untuk kita tambah ilmu dan ubah mindset tentang kewangan ni kan. Sebab kalau kita tak simpan pun tak cukup juga. Simpan pun tetap tak cukup. Sebab kita simpan tak cukup kan? Tak simpan pun tak cukup. So kalau ikut kata Tuan Mentor kita kan, lebih baik kita menyimpan. Dia samalah kalau kita beli emas, duit habis. Tak beli emas pun duit habis. So better kita beli emas macam tu lah kan? So better kita mulakan tabiat menyimpan ni, kena mula walaupun sedikit. Kalau ikut Tuan Mentor kita kan, beliau mula menyimpan RM20 di ketika beliau pada waktu itu B40. Dengan gaji yang sangat rendah, bukan sangat rendah, yang pada dia hidup di kota kan, dengan gaji RM1,000 lebih kalau ikut buku penulisan Tuan Zul tu, dan beliau tetap juga mula menyimpan bila ada mindset yang betul, bila beliau mula belajar tentang kewangan, baca buku kewangan, mindset dah betul, dia mula menyimpan, beliau mula menyimpan dengan RM20 Kan? Jadi bila kita mula menyimpan dulu sebelum kita berbelanja, maka kita akan keluar satu keluhan yang mengatakan, alamak, macam mana nak belanja ni, duit tak cukup. Kan? So pandai-pandailah kita menguruskan baki yang ada tu untuk kita belanja. Kan? Kalau kata kita kena terpaksa korek balik pun, situasinya tak sama dengan orang yang tak ada simpanan, kan? Kita pokai di hujung bulan tapi pokai berduit. Boleh juga kita nak gunakan duit simpanan kita tu kalau kita terdesak dan sebagainya, kan? Okeylah. Yang seterusnya, saya kongsikan juga tentang satu lagi. Okey. Okey, bila kita mula menyimpan, kita dah mula menyimpan, kita kena setkan target untuk cukupkan simpanan kita tu, cukupkan dana kecemasan. Kalau mengikut buku-buku kewangan, pakar-pakar kewangan mengatakan berapa jumlah dana yang dana kecemasan yang perlu kita sediakan kalau kita makan gaji, macam saya makan gaji kan, sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan. Kalau kita bekerja sendiri, kita buat businessman ke ataupun kita berniaga sendiri dan sebagainya, maka kita kena cuba usaha cukupkan simpanan kita sehingga 12 bulan. Yang tu kita kena target dulu, target buat. Kalau kata kita ni jenis yang memang susah nak simpan duit kan, simpan bocor, memang kita disyorkanlah sangat-sangat, kita digalakkan, disyorkan untuk kita mula menabung dana kecemasan tu dalam emas pun boleh. Bagi yang ada masalah tak boleh tengok duit, pantang tengok duit kan. Macam saya dulu macam tu kan, pantang tengok duit. Tapi bila mula simpan emas ni, Masya Allah, pantang tengok harga emas, tapi tak boleh tengok, tak boleh dah kita nak pada harga kan, tapi pantang tengok emas di tangan tu rasa nak tambah lagi, nak tambah lagi. So dengan emas, insyaAllah simpanan kita akan bertambah. Itu bagi yang ada masalah pantang tengok duit, tapi saya yakin kebanyakan kita memang pantang tengok duit, terutamanya wanita lah kan. Pantang tengok duit, ada je benda yang tak dibeli kan. Rasanya setakat itu saja yang sempat saya sharingkan pada malam ini, Tuan Nick. Saya kembalikan pada Tuan Nick, insyaAllah kita sambung lagi lepas ni.
Terima kasih Puan Fazilah. Okey, sangat menarik perkongsian Puan Fazilah tadi tentang nasihat yang telah diberikan kepada kita, bagaimana orang yang mungkin bahkan gaji kan, tapi rasa tak cukup sentiasa. Dan bila Puan Fazilah bagi tahu di hujung-hujung poin Puan Fazilah tadi tentang simpan emas, itu yang agak menarik yang kita nak cuba perdetailkan lagi. Dan saya rasa panelis kita yang pertama tak sabar-sabar dah nak share tentang apa yang beliau tahu tentang emas ni. Jadi Tuan Ujang, Tuan Ujang, macam mana dari segi simpanan emas ni, apa pandangan Tuan Ujang lah tentang simpanan emas ni, adakah berbaloi untuk membantu mencapai misi bebas dari belenggu masalah kewangan rakyat pada hari inilah? Dan di samping itu, mungkin Tuan Ujang boleh share kaedah yang sesuai bagi mereka yang baru nak berjinak-jinak nak menyimpan emas ni. Silakan Tuan Ujang.
Okey, terima kasih Tuan Nick. Okey, apakah pandangan saya, adakah simpanan emas ni berbaloi membantu kita mencapai misi bebas belenggu masalah kewangan? Okey, saya ada pengalaman simpanan emas ni. Okey, saya cerita masa ni berlaku sewaktu COVID. Saya bermula 2014 sehingga berlakunya COVID. Saya menyimpan lebih kurang hampir 50 gram emas lah. Jadi sewaktu COVID tu, jadi perniagaan yang saya buat tu tak boleh beroperasi sebabkan kita lockdown dan apa semua. Walaupun saya ada satu income daripada pencen, tapi itu saya tidak menganggap adalah zone selesa saya. Kata-kata comfort zone saya. Saya sentiasa menganggapkan diri saya ni suka kata buat extra income lah. Saya suka mencari extra income lagi untuk menjana saya punya kewangan. Sewaktu COVID tu, saya menjual sikit-sikit emas saya ni untuk menyelesaikan billing-billing rumah, bayar tu, bayar ni lah. Dan saya rasa emas ni adalah penyelamat kepada saya. Saya tidak terputus dari segi kewangan lah. Okey, yang keduanya saya pernah menyelesaikan selepas COVID lah. Saya selesaikan hutang kereta saya dengan emas jugalah. Saya pergi ke bank, saya tanya full settlement berapa dan saya pun jualkan emas saya tu dan saya pergi selesaikan. di bank lah. Yang ketiga, saya selesaikan ataupun saya tamatkan apa ni, kad kredit saya. Selama 16 tahun kot saya menjadi anggota hamba kepada kad kredit. Itu okay. Saya menamatkan riwayat hidup dia lah, dan saya tidak akan berkata nak, memanglah orang kata swab gores kan, tetapi apa yang orang tak nampak adalah rate interest yang dikenakan cas pada kita lah, terlalu tinggi lah. So itulah tiga perkara yang dapat saya selesaikan dengan emas lah sepanjang saya bersama Public Gold. Dan segala-galanya saya bermula 2022 tu, saya mula menimba ilmu, mencari ilmu dalam Public Gold. Okey, ini pandangan ataupun nasihat kepada rakan-rakan dan anak-anak muda kat luar sana yang nak bermula membuat simpanan, apa simpanan emas ni lah. Saya sarankan kita bermula akaun Public Gold lah dengan akaun Gap yang boleh bermula serendah RM100 sebulan. Mana kita, kalau kita konsisten setiap kali gaji, kita simpan 100, kita simpan 100. Dan dalam kita buat simpanan tu, kita kena ada matlamat. Apa tujuan kita buat simpanan? Okey, macam anak muda biasanya nak kahwin, nak beli rumah, ada yang nak sambung belajar. So, kita fokus kepada matlamat lah. Saya sarankan ataupun suggestkan kepada anak muda luar sana tu, ataupun siapa saja yang nak bermula, bermulalah dengan akaun Gap. Bagi saya ni dah memang cukup berbaloi, dah cukup murah kita nak mulakan simpanan dengan RM100. Saya rasa tak ada tempat lain kot yang boleh ni kan. Sebab saya cerita pengalaman tu mungkin ada rakan-rakan dealer lain macam Cikgu Fazila, dia pun ada pengalaman-pengalamannya bersama dengan emas. Dalam masa yang sama pun, kita macam Cikgu Fazila cakap tu, dalam kita nak mengawal, menguruskan kewangan kita, perlulah sering pergi belajar, mencari ilmu, tambah ilmu. Tanpa ilmu, kita akan sesat lah kan, betul tak? Macam, kata ilmu pelita kehidupan. Betul Cikgu ya? Ini yang cikgu saya dulu-dulu cakap lah. Ilmu pelita kehidupan kita lah. Tanpa ilmu, tuan mentor kita, Tuan Zulkifli pun selalu sarankan belajar. Saya ada seorang pakcik, umur 60 lebih. Dia memang cukup berminat tentang ilmu emas Public Gold ni. Dan dia baru saja daftar saya awal bulan 8. Dan sehingga ke hari ini, dia dah berjaya tukarkan wang ringgit dia ke dalam bentuk emas 150 gram dalam masa sebulan. Dan saya rasa teruja sebab apa yang saya sharingkan dekat dia tu, dia memang dia baca. Dan dia ada pergi join private webinar yang baru-baru ni dengan sandi sharing yang saya bagi kat dia. Dia memang ada matlamat lah. Okay, kembali semula kepada moderator ya.
Okay, terima kasih Tuan Ujang. Wow, Tuan Ujang ni pada pendengar sekarang, walaupun nampak dia punya apa gaya bercerita dia tu kan, macam slow-slow steady kan, tapi saya rasa cerita yang dia share pada kita tu sangat bermanfaat lah dan sangat menyentuh hati kita semua, tuan-puan semua. Lagi-lagi bila dia cerita tentang pakcik yang dapat simpan 100 lebih gram tu, itu bukan kaleng-kaleng tuan-puan semua. Okay, baik. Dan sekarang kita pergi pada panelis kita yang kedua, Puan Fazila. Tadi Tuan Ujang dah ceritakan kepada kita sedikit tentang simpanan emas Public Gold, account Gap, boleh simpan serendah RM100 dan sebagainya. Dan mungkin ada juga pada pendengar kita ni macam berminat nak jadi macam Tuan Ujang, nak jadi macam Puan Fazila kan, iaitu nak membina bisnes Public Gold ni. Okay? Dan sebab ada dikatakan Public Gold ni menyediakan juga platform untuk capai ultimate financial freedom dengan emas. Betul ke tu Puan Fazila? Dan mungkin Puan Fazila boleh terangkan kalau orang nak berminat macam mana nak join business Public Gold ni.
Terima kasih Tuan Nick. Kalau tanya pasal betul ke tak, memang betul lah kan. Betul ke tak Public Gold ada menyediakan satu platform untuk kita simpan emas, dan dalam masa yang sama kita boleh menjana pendapatan pasif, dia bukannya aktif, kita boleh menjana pendapatan pasif bersama public goal tapi dengan cara dan ilmu yang betul lah. Kan? Sebab di public goal ni, pengeluar emas di Malaysia yang bukan hanya menjual emas tetapi menyediakan ilmu tentang emas. Kalau kita tengok kedai-kedai emas, dia hanya jual emas je kan, tapi tak sediakan kita dengan majlis ilmu dan sebagainya, ataupun menyediakan input-input yang penting untuk kita nak jadi kaya dengan emas dan sebagainya. Rasanya kurang lah. Tapi kalau di public goal memang, jadi sebab ini pengalaman saya sendirilah kan, sebagai seorang dealer public goal, dan juga bermulalah sebagai penyimpan emas. Sebab semua dealer lah, rasanya kalau dealer public goal tak simpan emas agak janggal lah kot kan. Jadi kita sebagai dealer, kita memang adalah penyimpan emas tegar, dan dalam masa yang sama kita diajar bagaimana untuk menjana pendapatan bersama dengan public goal. Jadi kita, kalau kita je simpan emas, dia, kita letakkan matlamat untuk untuk capailah tahap-tahap kewangan yang kita nak capai. Kalau kita nak jadi kaya, sebenarnya kita kena buat bisnes emas. Itu menurut mentor kita sendiri kan. Maksudnya kita nak kaya, mesti buat bisnes. Simpan emas hanyalah sebagai backup ataupun sebagai untuk mengekalkan nilai kekayaan kita. Tapi kalau kita nak jadi lebih kaya dan mencapai
financial freedom,
kita mesti mula buat bisnes emas. Sebenarnya dalam public goal ada satu network lah, ada satu network dealership yang terbesar di dalam public goal tu, yang saya dan juga Tuan Ujang bernaung sekarang ni kan, kami daripada dealership bawah network G100 network. Jadi saya sangat syorkan lah kepada tuan-puan ataupun para pendengar semua, kalau kita memang berminat untuk menjalankan bisnes bersama public goal, jom sama-sama join G100 network. Daftar keahlian public goal tu di bawah dealer-dealer yang bernaung di bawah G100 network. Sebab apa? Sebab yang pertama, dah sebut tadi kan, G100 network adalah network terbesar dealer dalam public goal. 400,000 daripada 1,000,000 lebih customer public goal, 400,000 bernaung di bawah G100 network kan. Termasuklah saya, Tuan Ujang dan kami, Tuan Nick juga kan. So yeah. Dalam G100 network ni sebenarnya kita memang seolah-olah dilahirkan dalam dulang emas lah, sebab sistem pendidikan, education, sistem training dan sebagainya yang disediakan untuk dealer-dealer ataupun untuk customer yang nak jadi dealer dan nak mengembangkan bisnes bersama public goal sangat banyak dan sangat menyeluruh. Okay. Sebab apa saya saya kata dealer-dealer kami, dealer-dealer bawah G100 network ni lahir dalam dulang emas, sebab dah terlalu ramai dealer-dealer dalam G100 yang dah proven success. Sistem pendidikan yang disediakan dalam G100 network, yang disediakan oleh tim G100 network, training, latihan dan sebagainya, sama ada secara online dan fizikal pun ada. Kalau kita follow dia panggil apa, dealer journey tu yang telah pun digariskan, ditetapkan oleh tuan mentor kita, iaitu yang dinaungi sendiri oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, insya-Allah kita akan capai kebebasan kewangan seperti mana yang diidam-idamkan oleh semua kita lah. Sebab jangan angan-angan Mak Jenin nak kebebasan kewangan kan, tapi tak ada buat apa-apa, maka tak akan terjadilah kan. Saya cakap pun untuk diri saya jugalah, maknanya dengan kita dah mengikuti semua training yang disediakan dan segala bentuk majlis ilmu dan sebagainya, dan kita kena amalkan dan follow apa yang telah ditetapkan, insya-Allah Kan, insyaAllah kita akan mencapai kebebasan kewangan seperti mana yang kita harapkan. InsyaAllah mudah-mudahan saya, Tuan Ujang dan juga kita semualah dapat capai insyaAllah satu hari nanti. Rasanya itu saja yang boleh saya sharekan pada malam ini. Kembalikan semula kepada Tuan Nick.
Okey, terima kasih kepada Puan Fazilah di atas perkongsian tadi. Jadi pada pendengar sekalian, saya rasa para pendengar semua telah pun nampak gambaran tentang bagaimana public goal ni boleh untuk dijadikan sebagai platform untuk capai ultimate financial freedom dengan bukan saja dengan emas, bahkan bisnes emas tu sendiri. Bagaimana untuk menjadi dealer sebagaimana yang telah di-sharekan oleh Puan Fazilah. Puan Fazilah pun dah share pada kita semua tadi tentang network 200 ini yang sangat bernilai tinggi. Kita ni seolah-olah seperti dilahirkan dalam dulang emas. Cuma perincian tentang dealer public gold ni, kita nak minta Tuan Ujang untuk share sikit. Tuan Ujang, apakah kelebihan menjadi seorang dealer public gold ni? Dan bagaimana bagi mereka yang nak bermula menjadi dealer public gold pula? Dah simpang emas dah kan? Dan sekarang nak jadi dealer pula macam mana tu Tuan Ujang? Silakan.
Terima kasih Tuan Nick. Okey, tadi Cikgu Fazilah dah ceritakan tentang rangkaian network G100. Dealer-dealer yang baru macam saya ni, orang kata ibarat macam berada di dalam dulang emas lah. Segala-galanya dah disediakan oleh tim G100, G-Tech, segala ilmu pembelajaran, kelas-kelas yang saya rasa memang susah nak cari kat luar lah. Sebab saya pun sebelum kata jadi dealer public pun ada juga pernah join perniagaan-perniagaan online lain yang saya rasa ni yang terbaik lah dalam public call. Sebab dari segi kelas serta macam kita ada PLT, ada NDO, ada WBM, WGC, semua kelas tu memang saya rasa memang percuma, banyakkan percuma lah kecuali PLT dan NDO tu lah yang kita biasa ambil package combo termurah RM65 sahaja. Kalau kita nak cari private webinar kat luar tu, saya rasa satu hari tu dah mungkin makan 5-6 ratus kan. Okey, sekarang ni saya nak bercerita pula kelebihan menjadi seorang dealer. Okey, macam saya seorang dealer, apakah kelebihan jadi seorang dealer public gold? Okey, kelebihan yang pertama dalam public gold ni, okey, yang pertama kita mendapat rebate atas belian emas kita sendirilah. Okey, kita ada tiga dealer, normal dealer, parity dealer dan master dealer lah. Setiap satu normal dealer jadi akan dapat 1%, parity dealer akan dapat 1.5% daripada jumlah pembelian. Master dealer akan mendapat 2% daripada jumlah pembelian. Okey, kelebihan yang kedua pula, dibayar royalty seumur hidup kerana memperkenalkan pelanggan baru. Apakah dikatakan royalty seumur hidup tu? Setiap kali kita introducekan kepada customer-customer baru, public gold, dan mereka mendaftar ahli public gold dan membuat pembelian, kita akan mendapat royalty lah daripada public gold. Dan tidak ada yuran keahlian. Yang ni best, tidak ada yuran keahlian seumur hidup. Dah daftar percuma account gap ni, tidak ada yuran keahlian seumur hidup, tidak perlu daftar. Biasanya kalau lain-lain perniagaan tu nak kena renew, tidak tahu nak kena renew keahlian, ada ikutlah certain amount kan. Okey, lepas tu yang keempatnya, kita boleh menjalankan bisnes ni di atas telefon online 24 jam, di mana-mana saja kita berada, tak kisahlah. Kalau tengah drive kereta tu, janganlah kita balas-balas WhatsApp customer kan, bahaya. Kita tengah makan, tiba-tiba ada orang bertanya tentang emas, kita akan bercerita, daftarkan diorang bila-bila masa saja. Yang kelima, dealer public gold ni tak perlu memegang stok. So maksudnya kita tak perlu pegang stok. Okay, kena beli certain emas, kena pegang, tak perlu. Kita hanya bercerita tentang ilmu emas, kebaikan simpan emas dengan public gold ni, apakah benefit yang kita dapat menjadi ahli public gold. Kalau certain peniaga lain, kita kena beli stok kan. Mungkin kena beli stok RM10,000, RM20,000, RM30,000. Kadang-kadang stok sampai basi. Okay. Tapi dengan public gold, tidak perlu beli stok. Dan kita tidak perlu risau. emas itu luput ataupun expire. Okey, yang keenam, perniagaan Pabrigo ni boleh diwarisi. Diwarisikan, diturunkan kepada kita punya waris. Kepada anak kita, kepada isteri kita. Seandainya apa-apa berlaku kepada diri kita lah. Saya rasa itu sahajalah kot. Setakat ni saya punya penerangan tentang kelebihan menjadi seorang dealer. InsyaAllah saya akan berkongsi kelebihan-kelebihan seorang dealer di masa akan datang lah. Okay, saya kembalikan semula kepada Tuan Nick. Terima kasih Tuan Nick.
Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Ujang di atas perkongsian tentang bagaimana menjadi seorang dealer dan kelebihan yang boleh diperolehi apabila kita menjadi dealer public goal. Okay? Baik, tuan-tuan semua, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan kita ni. Dan bertemakan kita punya suasana kemerdekaan pada kali ini. Jadi, kami selaku tim podcast pada kali ini ni mendoakan kita semua, para pendengar sekalian dan kita semua dapat bebas kewangan dan dapat capai financial freedom dan dapat orang kata merdeka lah dari sudut kita punya kehidupan kita kan, supaya kita ni dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik insyaAllah. Dan yang penting tuan-puan semua, mulakan sekarang simpanan emas tuan-puan. Okay? Dan bagi yang berminat menjadi dealer, boleh terus menghubungi introducer tuan-puan semua, ataupun boleh juga bagi yang belum lagi start simpan emas, boleh berhubung terus dengan Tuan Ujang dan juga Puan Fazilah seperti mana yang mereka telah sebut di awal-awal tadi, bagaimana nak menghubungi mereka dari segi nombor telefon, media sosial dan sebagainya. Baik, jadi daripada setakat itu sajalah untuk podcast kita pada kali ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk siaran podcast pada akan datang. Bagi tuan-puan para pendengar sekalian, untuk mendengar siaran podcast ini, dia boleh pergi ke Spotify dan search 300 podcast. InsyaAllah tuan-puan bukan saja boleh mendengar siaran podcast episod 96 pada kali ini, bahkan yang sebelum-sebelum ini pun tuan-puan juga boleh untuk mengikutinya insyaAllah. Okay? Jadi sekadar itu saja daripada saya. Tuan-puan, safe go today, it will save you tomorrow. Jadi sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.